A, B, C, D, slika prvi pet. Dijagramski prikazi odstupanja merene od stvarne vrednosti usled ofseta a nelinearnosti senzora, B, pojave šuma u osnovnom signalu, C, i histerezisa, D, linearnost pretvarača izražava u kojoj meri stvarna izmerena kriva senzora odstupa od idealne krive. Kada osjetljivost nije konstantna za različite izmerene vrednosti, to nazivamo nelinearnost, slika 1.5b. Ona se obično javlja na krajevima opsega merenja. Može biti pozitivna ili negativna. Kada izlazni signal senzora menja vrednost u vremenu, a da se pritom ne menja stanje mernog objekta, to nazivamo pomak drift. Ova pojava se dešava usled promjene karakteristika materijala od kojeg je sačinjen senzor pod uticajem promjene temperature senzora, napona baterije, spoljnih ometajućih faktora. Šum, noise, pojava je izobličenja osnovnog signala sa senzora pod dejstvom spoljnih faktora. Odnos amplitude osnovnog signala i šuma naziva se S, kosa crta na odnos, signal to noise ratio, i on predstavlja bitnu karakteristiku signala, slika 1.5c. Šum može da nastane kada se merenjem senzora obuhvate pojave koje se ne tiču posmatranog objekta. Naprimjer, kada se meri težina vozila na vagi, tada merne ćelije detektuju vibracije zbog rada motora, što dovodi do pojave šuma.